stúdíunum síðast?
Já, það var hiti og það verður fróðlegt að sjá hvað gerist á næstu viku með Frankar.
Ertu búin að jafna þig?
Mig þá eða?
Nei, Frankar.
Nafna?
Nafna. Já, ég er búin að jafna. Já, ég er alltaf
rólegur. Ég fucking pakka þér svona.
Nei, ég fekk skilabó að vorum fleiri með svo sammála mér. Á Kristjáni, þeir horfðu á leikina, ég held að Frank sé alltaf sofnaður í sófónu þegar tóttanarleikinir eru.
Ég sko, ég er búin að fá fullta skilabóðum.
Ég er að tala í alunni, það var eitt sem sagði, er Frankarinn sofandi að tóttanarleikinir eru? Þetta er alveg galið.
Ef sá aðili sem að sagði það við, er ekki múin að hlusta á okkur síðustu viku, þá hef ég drullað yfir Thomas Frank helviti mikið, sko.
Þeir vilja hann í burtu,
tóttanarstjórnismenn. Þannig að það verður gaman að fá peningi frá
þér. Ég lakka til að sjá
fjóra leikir. Þá sjáum við bara hvor pakkaði hvorum saman.
Ja, pakka saman, en það verður að tapa næstu allavega fjóru leikir.
Hann á Liverpool á morgun, neða á lögning.
Já.
Ég er ekki morgun.
Gæti verið hættulegu völlur til að fara á.
Það er fyrst aður, það er fyrst aður. Reynda bara heimavelli samt sko.
Já, bara heimavelli.
Það er
reynda hættulegasti
völlur
þeirra.
Já, en þú færi samt fjóra leiki, sko, ég gafi það.
Já, en þeir þurfa líka stafast.
Þú varst alveg bara
ennur fjóra, þá náttúrulega fyrir hann ekki.
Þú varst alveg trilltur yfir því bara gaggandi svo hvað svín.
Nei, þú varst bara, ég held að þú hafir ekki séð tóttanleikina.
Jú, ég hef séð á alla.
Þú sé gaggari bara, hann verður aldrei ekki, en ég vil það vera góðu við alla.
Þú ert með þrjú börn og konu og nóg að gera.
Ég er vinn náþjálfari.
Þú hefur engan tíma í að horfa á þessa leiki eins og ég. Ég og Baddi getum legið í sófanum og chilla og horta á það, þú getur það ekki, þannig ekki vera að rífa kjaft.
Mér snilda ég að kveikja aftur í næsta.
En jú, þetta verður fróðlegt.
Það er ekki liðan tvær mínútur af þættinum og þeir eru strax og þeir heitir aftur. Hörðu, ég rána með Frankar og mætir hérna klukkuna þrjú á hérna föstu degi, það er game day og eftir, eða game day og það leikur eftir, mætir þetta með eina super burrito skál, hann að næra sér vel strákurinn.
Já, það passa ekki að það er bara línum þar.
Já, já, ég er enda sko, mér finnst svona best að fá mér þetta svona í late lunch, eins og ég oft talaði.
Já, já.
Sem gerir það að verkum að maður þarf kannski að kíkja á tre slóku samt upp úr nýjuleitið eftir leik.
Já, klók. Þú er ákveð að rúlla frá mömmu bara beint niður í póstusmat að sækja reyna skál og svo,
hérna. Það er sko nefnilega að þetta er sniðut, sko. Super burrito 15.00. Tres Logos 21.00.
Það er góðu föstudagur, það er vændum, síðan alltaf hann að mæta sínum gömlu félögum.
Já, það er hvað fjölnir afturölding í Egilshöllinni.
Já, það er bara mínir menn eða þú veist gömlu kallandi mínir.
Þetta er bara allt þínir menn.
Já, þetta er bara allt vinir mínir sem eru að nýna og bara í kringum þetta.
Ég verð því miður upptekin að sjá fjölskylduna.
Já, þú ert að fara, er þú ekki bara að fara hérna YouTube og Tottenham í kvöld?
Jó, ég ætla að fara að stúdira þá.
Allir svo. Svo við fyrir að stýttast í mánamót, ertu búin að senda reikningin með peiti á framarna?
Já, ég var að senda bara í morgun, bara svo að þeir komu ruglega fyrir fyrsta.
Þú bara harður á því, þú náttúrulega borga reikninga og svona, ertu alveg harður á því að þetta er ekki komið fyrsta, þá bara ferðu upp úr skrifstofu og bankar?
Nei, ég held að sé ángriðs komið svona 3-4 ár síðan ég kíkti bara á heimabankan. Ég bara annarkvort borga og síðan kemur bara ekki heimild, þá bara er þetta bara búið.
Já.
Alli, gerðu mér ekkert að fara í kælinan frá aftur og tegðu því eitt grænan hæp fyrir mig, komdu með hann?
Já,
réttu mér eitt grænan hæp.
Það er nú ekki gott að gefa alla svona orkudrykki, það verður nú alveg snældu pöttu bilaður.
Nei, ég ætla bara að fá mér þetta
sjálfur. Já, ég drekki ekki orkudrykki.
Ég ætla bara að fá mér þetta sjálfur og hæpkjæl.
Það er líka langbest.
Ég bara í vatni.
Já, það er bara best að þú sért ekkit í því.
Nei, ég þarf ekkit meiri orku í mitt líf.
Nei,
en það er ekkit betur en góður.
En Baddi geti þurft smá aðeins.
Góður hæp svo hérna.
Hann er líka búin að vera að spila bara til 6 á mótnana.
Við heyrið þetta visslega ekki, við erum ennþá í sömu vandræði með heyrnatólina því að hann Guðmundur Aðalsteinn, hann bara krullaði allir saman í einn út og er ekki að lesa.
Það var sniðu tjónum.
En ekki, það var klókt. Hörðu, að hver er maðurinn?
Já, það er ekki, við náum svo saman síðast.
Já, það er saman.
Ég var nættu búin að giska bara alla englendinga kvótan, sko, áður en að ég fatt að þetta væri náttúrulega bara samhjúsa.
Hörðu, 97-98, Hapoel Vír Shiva, 25 leiki 15 mörg.
Þetta er hann hérna, afsendurinn til sí, en ekki?
98 til 2002, Maccabi Haifa, 130 leikir, 55 mörg.
Nei, 55 mörg. Jossi Benjón.
Rétt.
Jossi Benjón.
Þetta var rauð.
Það var hér að tal Benjón.
Já, varstu ekki sem tal Benjón.
Já, eins og heyrði í mörgina bara, ha,
nei. Hvert fóra næst?
Ég veit allan hvaða liðum að spila með á Englandi, mann ekki alveg.
Fóru í Liverpool eða?
Fóru í Liverpool, Arsenal. Nei, Chelsea.
Já, hann fór í
Vestham.
Racing Santander.
Vestham.
Vestham, Liverpool, Chelsea, Arsenal lán, Vestham lán, QPR.
Ég man
að það er að fyrir heim til Israel.
Hann er einn af þeim fáu leikmenn sem er spilað eða fyrir svona, ég held flest liðin. Einn af þeim. Þú veist, hann átti eða bara Man United eftir, sko.
Já, þessum stóru á þeim tíma.
Haldi að ég geta sagt það, þú veist, að eiga bara, já, hvað liðum við erum spilað með? Herru, ég spilað fyrir Liverpool, Chelsea, Arsenal.
Gat Liverpool eitthvað á þessum tíma?
Nei, jú, við voru alveg stórt liðið, eða skilur við. En þeir voru fínir, minnum við bara, en var þetta ekki meistaradeilda tíma sem að var í hérna Liverpool, eða?
Já,
þeir eru unnu hann að 2006.
Þeir eru unnu 2005, ég held hann að vera ekki, hann var ekki liðinu þá, en ég búin að lokið þessu, sko, ég nenni ekki þessu áttur. Þeir eru, tökum smá, hérna, ég setti bara besta stefið, það nú bara íslenski boltinn hjá okkur. Það nú að frétta allt í hennu núna. Hilmar Árni, hann orðinn aðstoðar Óskars.
Já, ég held að þessi bara spennandi fyrir hann.
Ekki klókt, ekki klók ráðning hjá Óskar, Hilmar rosalega svona mikill pælar og djúpur.
Jú, ég held að sé líka bara klókt hvernig sem þetta gerðist, þetta klókt líka bara fyrir hann, alveg skóli.
Já, ég held að þetta sé bara gott fyrir báða, maður svona kannski, við töluðum nú eitthvað það að Óskari, að, þú veist, maður þekkir ekki alveg, eða maður veit ekki alveg tenginguna þeirra á milli, en þú veist, það sem maður talaði kannski með Óskari í sumar var að hann þyrfti allan aðstoðarþjálfara sem maður svona, allan að berja hans í borðið með öll þessu úrslit skilur og challenge hans sko ég veit ekkit svo sem hvort að Teddy gerði eða Elmar gerði það ekki en maður svona fannst allan að Óskar vera svolítið bara að stjórna
ja, bara einn,
þú veist bara einn í þessu
en ég líka svolítið þannig guður en ég held að Hilmar getur komið flotta punkta fyrir hann en hann ekkit að fara að stjórna eitthvað miklu en hann getur lært Teddy líka Óskari og komið eitthvað að punkta og svona og hann alltaf klár í fótbolta og góð leikmaður og skilur leikin vel Hilmar, þannig að þetta er bara, ég heldur sig bara gott mats.
Já, við tölum við að sést að þetta að Túfa væri ekki spenntu fyrir eigum, höfðingin staðfesta þessu í morgun í þungaðettinni að hann búin að neita þeim. Já, eru við heitir, eru eigamenn að falast eftir kolkettum?
Já, ég held að það sé bara eina í bóði fyrir þá, sko, no joke. Þú ert alltaf ekki að fara að fá marga íslenska þjálfara þarna, sko.
Maður heldur mitt, þetta var sem ég spáði að Túfa væri mögulega, hérna, þú veist, kandidatinn í þetta, þú veist, hann búinn að prófa líka, þú veist, hann hefur verið á Akureyri og hann hefur farið út og farið til Svíþjóðar og þú veist, hann gæti alveg mögulega hoppað á þetta, bara svona í svona smá skyndi og bara, þú veist, prófa þetta.
Þú farið að fá miklu betra starf.
Ok.
Það er taka Vernamo í Svíþjóð sem hefur verið svona projectlið, sem hefur sko, alltaf reyndið að spila góða fótbolta, en reyndar skýt fjallu í ár með 16 stig, sko.
Já, þeir eru þá í súperréttunni.
Já, þeir eru að fara niður í súperréttuna, en þú veist, þeir eiga að vera algjör topplið þar og hafa verið í allsvenskunni í...
Það er náttúrulega með eitthvað tengingar á núti.
Já.
Þannig að bara, ég held að það sé miklu spennandi að fara þanga heldur en til eiga.
Já, þetta er svona, ég held að þetta sé svona pínu eins og hérna, sérst, að það að Vernamo sé að fara niður sé svona pínu eins og, þú veist, þegar að IPVF niður í
lengi deild,
þú veist, þetta er svona of gott litla að vera í B-deildinni og þetta hefur alltaf verið svona projectlið með, þú veist, ungan meðaldur og reynda að spila mikinn og skemmtilega.
Það er spennandi.
Þannig að Túfa er að fara þangað, en ég meina, þú veist, eftir sitt eigamenn, Stjáni talaði það að það væri bara ekki til króna í eigum og það sé mögulega ástæða fyrir því að einhverju einhvern veginn láki stökkur á borði. Þú veist, eru eigamenn þá ekki algjörri skítastöðu ef það er satt?
Nei, menn ef maður lítur á láka og myndir bara horfa svona sjálfans í þessu situationi, þá er þetta þannig að þú getur heldur ekki gert mikið betur með IPVF heldur
að gera þetta. Nei, láki overperforma
er mest ágæmst. Sko, ég held þetta sé bara gott mú fyrir hann að fara.
En ef þú sem pælir í þessan, sko, með láka, hann er svona kannski búin að vera svolítið lengi í bransanum, skilur. Ég meina, þú veist, þú talaði það sjálfur að þetta snýst líka að fá launin sín, skilur.
Mm-hmm.
Þú veist, ég meina, hvað er hann þá að fara að gera núna?
Ég meina, hafði pottið eitthvað kemur núna upp, þá fær hann alltaf símtalið, en hann ekki kannski fengið fyrir þremur árum.
Nei, en ég bara segja, þú veist, þótt að þú getur alveg, þú veist, ég er ekki alveg sammála þessari pælinga alltaf að tala þú getur ekki ná lengra með þetta lið. Þú veist,
við spyrum. Það segir maður myndi skýt falla með IPVF á næsta ári. Þá eru hlutabréfin hans ekki græn, sko.
Já.
Þá myndi bara verið að þjálfa eitthvað annað lið bara í annar deild, sko.
Þau varum samt ekkert eitthvað rauð, sko. Ég myndi ekki segja annar deild alveg, þú veist, það er, menn er ekki fór ljóð, þú veist, menn gleyma því ekkert að IPVF bara er lið sem að allir spáðu niður og munur spá líka aftur í ár.
Já, já.
Þannig að þú ferð niður með það, þá er ekkert allir að vera bara, öllu, hessi guður er bara komin í aðra deildina.
Nei, síðan vilt alltaf vita hvað budgetið er fyrir tímabil, hvað eru væntingarnar, hvað eru að fara eða mikið í þetta og ef það er þannig að það sé bara að fara að eða 60 miljónum í þetta, þá segir bara neita, ég hef ekki áhuga á því þá. Eða kemur upp og segir, já, við erum alveg til að hækka budgetið við 150 miljónir, þá er þetta alveg, já, ok, þá er ég til í þetta. Það er líka að vera metnari þinn gagnvart því hvað þú vilt gera. Ef hann er bara tilbúin að fara í fallbáttu með ennþá vera lið, þá held ég að þetta sé gott fyrir hann að labba út úr þessu, sko. Þannig að það er bara svona þjálfara pælingar, sko, ef maður myndi hugsa þetta sjálfur, sko.
Jónatan Guðni virðist alveg í Breiðablik. Er það gott skref fyrir hann?
Já, ég held
að. Að þú veist fara í samkeppni við Ólaf Val, Ágúst Orra.
Ég bara samkeppni gott.
Aron Bjarna.
Já, ég meina, eru þeir ekki alltaf að horfa líka í
Þeir eru engi upp.
Evrópukeppnir og annað og
síðan er annað með
líka bara svo bara almálið er að þú veist okay þeir voru eitthvað Aron Bjarnason svolti meittur í sumar og annað sko. Davíð Ingvars líka sem var nú á vinstri kantinum í gær. Þú veist mér finnst allan að bara þú ert með svona blikalið þú veist að ef þú detti ykkur svona dýfur skilur eins og lentu í núna í sumar þú veist þá bara sorry bekknum bara strax skilur þá bara breytum við liðinu sko. Þannig ég held að það gæti verið gott fyrir Jónatan en þú veist eins og ég sagði þennan í síðasta þætti þú veist þá finnst mér samt ef það mögulegt en þá vera úti á myndi vera þar.
Já, ég nefnilega held að Norrköping í súperettunni er mitt...
En fjalluður ekki
líka? Já, fjalluður.
Já, já.
Þeir eru stór klúbur.
Já, þeir eru reisa klúbur. Norrköping í súperettunni er eins og að káar eða falli, nánast.
En hafði ekki verið meiri tækifærin myndi að vera úti og fá að spila meira?
Jú, það er sem maður heldur, sko, hann svo veit maður ekki samtala milli þjálfar hans og
undan. Sko, hann hefði þurft að fá allur hlutverk sem maður veit ekki hvort hann fengið, því að, þú veist, jú, hann spilaði 10 leiki allsvenskinsumar, en þetta eru 62 mínútur. Það eru 6,2 mínútur á meðaltalleik.
Það eru lítið.
Þú veist, það er alltof lítið, sko, þannig að svona, þú veist, hversu stóru hlutverki hann hefði mögulega verið í Norrköping í súperettunni, maður veit það ekki, þú veist, ef hann hefði verið í frábæru og góðu hlutverki, þá hefði alltaf valið að vera í, sko, langbesta liðin í súperettunni og, þú veist, spila bara stóru rullu, en, þú veist, núna bara virðist vera að koma heim og fara í Blikana sem er svo sem bara fínt skref en svo sem kom aðeins betur inn á Blikana eftir þar sem að þeir voru kveðja í Evrópu er ekki
Evrópu. Ég með annað með Blika sko. Arnór Sveinn er að hætta og hann er að koma inn Ari Skúla.
Ari Skúla kom inn Blikana.
Já. Það bara
það bara að vera neglin.
Það bara þannig
en hægri vinst.
Málið það bara
Who's the fucking source?
Þannig að það er bara nánast staðfest fyrir maður en ég ætla ekki að ég bara hendist út í kosmósið bara því ég var ekki búin að heyra þetta í dag.
Flestir eru með einhverja tengingar í einhver eitt tvö lið, allir bara með tengingar allt Ísland.
nei. Og síðan í manna, það kemur fyrir.
Nei, annað.
Já. Það kemur fréttatilkynning eftir. Hrannar Snær er farinn í Kristjansund.
Kristjansund staðfest.
Staðfest, já. Þannig að já, nei, ég bara meina ég að segja ykkur, þegar aldrei fá aldrei einn skilaboð en eftir ég fyrir að reyna að vera með ykkur, þá er ég að fara að rigna eins sjálfum á vini sína
svona. Jú, lertu vinsæl.
nei, samt bara með ykkur 100 followers á Instagram sko.
Já.
En nú opið Instagram engu síður.
Já, opið. Herðu, sko það sprakk alltaf ásöllum eftir síðasta þátt og það voru skeytasendingar og pistlar og Facebook og annað. Ali. Já, nú þori ég ekki að tjá mig lengur en þú
Nei, þú, ég var einmitt með slúður eða þú sagði mig slúður fyrir þá, þú vildir ekki fara í það
Ég vil ekki segja
Nei, ég ætla ekki að segja neitt
nei,
og, Þú ert okkar maður í þessu
Nei, þú sagðir, ég er ekki með það, ég er bara með það frá þér
Já.
Þú sagðir Einakarl var að koma í hauka
Einakarl var einn haukana
Já, og er það, ég er ekki, ég er að sem byrja því núna Er það rétt eða?
Ég þori ekki staðist
það, ég
En náttúrulega Gaui setti þannig að posta á Facebook, var ekki sáttur með ykkur félagana.
En babta ekki mig, hvað ég sagði ekki?
Ja, með ykkur félagana.
Ykkur okkur, ég er að koma með ángriðs, ég hef aldrei fengið neitt á mig sem ég ekki með.
En ég pæli bara einu, þú veist, er það eitthvað svona, veist, þetta lúkkaði bara svona illa fyrir sig að lára einhvern veginn, fannst mér.
Ég
horfði á þetta þannig.
Ég er nú að grína Sveinakarl, sko, en svona burtsið frá því, þá fannst mér þetta gali að hvað voru reiðir bara, við þig sérstaklega.
Já, sko, ég getur alveg opinbera það, ég vissilega setti status á Facebook og svo svona cirka bát 5 minúti setna fekk ég skilaboðið tím og við reddum þetta aðeins og ég sagði nú Gauja það væri nú bara rosalega jákvætt fyrir haukana að vera komnir í einhverja fréttir og það sem vera orða leikmenn úr bestildinu við það, já. Þú veist, það er ekkert slemt við það. En hins vegar, já, þá vildi Guð að meina það eins og hann skrifaði í þessari Facebook-fæslu sinni að hann væri rosalega sáttu með hópi sinni og hann væri ekki að reyna að sigla.
og síðan kom gamli félagi þinn úr kórtryggjum, Kitti Hjartar og lítið vaðið þið líka.
Var hann
vaðið
mig?
Já, gamli
leiðsfélagi.
Hann ætti nú bara að passa sig.
Já, hann kom, allt samfélagið er á honum.
Já, herru, nóg með það. Þetta var sérst bull hjá alla, Einar Karl er víst ekki á leiðin í hauka, það nokkuð.
Nei, þú varst að grínast í mér, þannig að ég ákvæði að vera að stríða.
Já, ekki þetta rugl. Haukarnir hins vegar búin að ráða alla Maggi í annar flokkinn. Það er flott ráning, ekki?
Það er mjög skemmtilega ráning.
Það er þetta kóngurinn, sko.
Já, núgstlega skemmtilegur og mikið líf í kringum hann, sko.
En fittar hann inn í svona veðmálalaust félag?
Já, það er hann er nú ekki í því ég get nú alveg sagt ekki það en það verður gaman að fá Kitta Hjarta aðeins þess að lesa yfir honum pistilinu bara til öryggis
Þau ljóta er fór
Jesus Christ
Ég get ekki tala. Við erum allir lægja til. Já. Hérðu, já. Þeir ljóta að þurfti að vera með góð.
Strákan.
Allir hægt að lægja. Jesus Christ, maður. Hérðu, fyrir bara hinga.
Já, færum okkur.
Já, færum okkur bara. Þetta, já, þetta við. Þú finnir almáttur. Ég ætla að taka einn viðbótabrandi, ég bara geta ekki. Ég bara með ekki.
Já, við skulum eiga hann kannski inni bara, eða ekki.
Já, bara ofrekk, tökum bara ofrekk. Hérðu, wow. Hérðu, blíkarnir, þeir hafa lokið Evrópu í ár og þeir eru ekki Evrópu næsta ári, eins og ég sagði hann. En geta blíkarnir ekki bara verið
Já, getið að vera stoltir þetta, já, já.
Það er eftir síðustu þrjá leikir eða eitthvað, eða skilur.
Jó, bara klálega. Þessi náttúrulega, mér fannst bara eins og hérna, herru, hvað að frétta hérna? Fatti, þetta grínast eða? Hann drekkur hérna einhvern einn, hérna orkudrykk og hann bara eins og okkur, sko, ég veit ekki hvað gerast þú með hór út á munn, sko. Lagaðu smettið. Þú getur ekki verið svona.
Nei, áfram, frækari, hvað sem við leikinn? Ég fannst hvað?
Nei, nei. Mér fannst þetta bara
Æ, við erum búin að jafna okkur. Konir og ról. Við erum að fara í blikaleikinn.
Já.
Blikandir, áttu bara fína framistöðum átti Strasbourg áhvernig fyrir maður spytur í hann að ég var að spyrja hvort að þeir geti ekki bara gengið stoltir frá þessu verkefni svona eftir síðustu þrjá leikina
Jú, klálega, ég bara allt annar bragur á emeknin svona manni, svo kannski svona burtið, ef við fyrir aðeins sem aðeins, þá hérna, voru kúpsararnir að ná í 2-2 á úti á móti Pallas þannig að það er svona kannski svona veist, setur, og það var 2-1 fyrir kúpsararnum sko það setur kannski svona smá það jafntefli líka eitthvað betra samhengi en þú veist bara ég ná að jafna og mér fannst þér ekki þú veist, mér fannst ekki eitthvað margt í kortunum að Strasbourg væri að fara að vinna hann leik sko.
Nei, minn veist þér setja 2-1 á 8-10 og svo bara í, í hérna og, á 90 plus 4 þegar blíkarnir eru að fara að hendu öllu fram að reyna að jafna leikina því að minna, þú veist peningarnir í þessu fyrir jafntefli eru greiðalegir
Já, og klikkaði hérna Klikka finni sem þetta er hann annað markið hjá Stráksbúrmönnum.
Nei, þetta var ekki besta lið hjá þeim, sko.
Nei.
Það er einsamt, einhvern sem við erum bara gott lið.
En til vel var.
Já, en sko, í setni hálfleik, 60 og annar myndum, þú veist, þá henda er inn á Julio Enciso sem er náttúrulega á láni frá Chelsea.
Já.
Skilur við. Þú veist, þeir setja inn sterka leikmenn Valentín Bark og 70, þú veist, það er staðan 1-1. Þú veist, þeir ætla sér að vinna leikinn og þeir veist, gera það En ég var bara drullu ánægði með blikana eða yfir alveg höfður og mér finnst bara breytingin á blikunum eftir Óli Skúla tók við. Mér finnst hún frábær.
Já, þetta hefur lítið vel út núna. Maður þarf svona, þú veist, svo til að deildin byrjar einhvern veginn og þurfur að fara alveg að bossa leiki og þú veist, þá kannski breytist aðeins myndin. Þetta er ennþá, þú veist, Óli er búin að vera kannski í... Ég bara segja, við sjáum ekki enn þessa blika mynd sem að við vitum hvernig þeir vilja spila.
Já, líka bara það er alltaf þannig fyrstu 2-3 mánuði minn nýju þjálfara kemur alveg vel búst og gleði og allt öðru sæfingar og svona að það þarf að sjá þetta svona næsta tímabili. Svona að gefa sér alveg mynd, en vel gert hjá þeim, sko.
Já, frábæra árangur.
Þannig að bara frábæra.
Sérstaklega síðustu þríleikinir.
Og fá hennar úrslita leik í lokin. Ég meina, það bara vel gert að ná þeim.
Sko, þessi svona síðustu leikir. Eru þeir að sýna okkur að mögulega þessu blikarnir að gera mistök með að losa Damir?
Þetta lítur allan að ekkit svona alltof vel út, sko. Þú veist.
Damir er búin að opna sig með það að hans í svegtu fyrir eru
svo. Já, enda bara mjög skiljanlegt. Ég meina að Damir fer úr Breiðablik frábær, fer út.
Sækir smá pening,
kemur aftur heim, átti kannski svona ekkit frábær tímabil í deildinni, þú veist. En samt, þú veist, svo veit maður alveg hvernig góður, skilur. Hann kemur líka bara inn á erfiðum tímapunkti, einhvern veginn allt, einhvern veginn svona, þú veist, átti hann eitthvað endilega að fara að bjarga svo, skilur. En þú veist.
En samt 36 ára, ég veit að voru að segja mér við kitta og kitta.
Já, en Damir er samt með þannig holningu, sko, að, þú veist, ég myndi alveg segja 1-2 ár sem hafsend, þú veist, hann er, maður sér það bara, auðvitað, vissulega, eitt í þessu, er að blikarnir er að verja stöluvert aftar í þessum leikjum.
Já, sem hjálpar honum
en þú veist, svo þegar þeir þurfa að vera verjast á miðum vellin hann er samt alveg lúmst hann er ekki búin að missa eitthvað svaka hraði eins og maður
sé. Ég meina hann líkama sem er alveg svona, já, og getur spila lengur heldur en aðrir kannski sem er, já, eins og við. En ég held samt að þetta eins og allir að tala að yngja liði sín, einhver staðar þetta yngja, en ég held að Kitty Steindós og Kitty Jones séu miklu meira til að vera rotation leikmenn, skilur næsta ári, og vera inn og út úr liðinu heldur nokkuð tíma damir verið klári í. Já, ég held að ég skil þau sæn alveg að taka þá bara til að hjálpa yngri leikmönnum og vera með reynslu í klefunum ekki missa alla, en ég held að damir myndi aldrei sætta sig við að spila þriða hvert leik sko. Ég held að það sé bara ekki þannig típa
nei, en þú veist, bara máli að blikarnir sem þurfa hans, sko, mér hefur alltaf fundist sko Viktor Marki sem svona þurfa að hafa einn risa prófæl með sér
verður að vera með lítir með sér
en þeir hljóta ná sér í hafsend
já ég segi þú veist menn hafa verið að tala með Óskar Helgi þú veist fyrir mér þú veist þurfa blikarnir alltaf að taka einn risa prófæl inn í hafsendin þú veist að vera að tala bara svona Ólfur Ekrótt típu eða Gunnar Vatnamar þú veist og svo geta þá verið að blanda og mixa með Viktor Örn eða Óskar Helga skilur með
algjörlega sko bara til þess að kannski taka úrdrátt úr þessari keppni blikarnir auðvitað fallu leik en ég meina það stórlið sem enda fyrir neðan á eins og Hekken úr Svíþjóð, Aberdeen frá Skotlandi, þetta lið sem enda fyrir neðan Breiðablik, ekki það þessi keppni náttúrulega algjört, svona, algjört grautur svona pínu happ og glapp, þú veist, það eru
síðan bara gautu heppinu, ertu hvað einnstæði hvað mætir og svona
ég minnst það eru lið að fara áfram eins og Skengia sem ég held að sé frá Albaníu, Kups, Drita lið þarna sem að blikarnir spiluðu við Þú veist, þetta er svona lið sem að er ekkert eitthvað
betur. Eru þau sem ekki að fara í hérna, umspilið?
Jó, ég er að fara í umspilið. Þú veist, er það hérna alltaf verið draumur fyrir blika að fara í umspilið? Bara sam og víkingu gerði, skilur. Þannig að hérna, þú veist, það stutt á milli ís og þetta doable fyrir
okkur. Ef við hefum unnið kúps, hérna, hefum við þá verið inn í þessu umspilið?
Já, ef við farið upp í sjösti, þá værir við mögulega.
Með markatölu kannski eitthvað?
Já, markatala geti við hafa verið vesen. Þannig að hérna, það líklega enda þannig að markatala yrði bras. Já. En kúpsarnir færu þá náttúrulega líka niður tvö stig.
En aðlega að lasta Breiðablik pínu þannig í þessu, þá finnst mér markasetningi er á heimavelli ekki alveg nógu. Það mætti þér bæta, en það geta ekki bæta á næsta ári, en þar næsta ári vonandi, að hugsa þetta aðeins betur markasetningun á þessum leikjum. Af því það engin fótbolt á Íslandi nema þessir Evrópuleikir.
Það eitthvað næsta ári.
Nei, þeir eru ekki Evrópu.
Nei, þeir eru ekki Evrópu.
Og hérna, hann væri...
Það er skrítið að segja það bara.
Já, hann væri mjög sérst gott að hafa lið, því mann væri alveg til að fara á völlin og á þessa leiki þetta væri svona gert almennilega. Og hætta þessu bulli með laugardagsvöllur, reyna bara að halda kapprak ekki að vera frekar gangandi, ég veit að þetta mun ekki ganga, en að...
En laugardagsvöllur akkur að honum frekar en kapp.
Þetta verður bara engin stemming á laugardagsvöllur. Það voru svona 50 stúkur, þetta er alveg dreip leiðilegt. Það var aðalega meira peppandi fyrir hinliðin sem mætti okkur að fá að spila á svo velli, sko.
Að fá að koma í ógæslegu klefana.
Já.
Já, fá að spila á löðsvelli og engir árundur líka við skilur við, þú veist.
Það líður ekki sér þetta heima.
Nei, þetta er gaman.
Það útivelli, þeir líður sér þetta nóita.
Ég man alltaf eftir í 2015, það var skemmt.
Já, þú spilar í raun og sko, þú veist, einmitt, þú veist, það gaman að fá löða þessu öll, skilur, en þið líður samt bara eins og þetta sé bara, já, neutral, skilur.
Og sama bara, við höfum tölum með löða þessu öllina þegar við komum þangað, þá líka bara eins og með úrslitakefni lengjudildinni, þetta á bara að vera í, á Kaplakrika, skilur, eða á okkur svona velli sem býr til alvöru stemming og læti í kringum. Hún er aldrei stemmingu
í áhinnu. Maður eru alltaf að tala það þegar að var með þess að setja þannig að alveg fullri stúku hinn með þegar að stjarnan F á mættist, það lúkaði bara eins og trilldæmi, sko.
Ég er svo sem, hef ég líka að tala fyrir því, ég væri til að sjá, húst, úrslitaleik lengi deildarinnar og neðri deildarbeikarinn, húst, á Hlíðarenda, í Víkinni, húst, á Kópavogsvelli, húst, þessum stærri, góðu, gerðarkarsvelli, húst, Fylkisvöllurinn er góður í þetta, hann er með svona stóra stúku.
Ja, þetta mynda svo miklu meiri grifja, fattur, og miklu meiri upplifun í leiknum sjálfu. Mm-hmm. En já.
Samla því.
Algjörlega. Nei, heyrðu, ég veit átt á Champions League, við erum ekki að náka. Það er ekki Champions League að vera þetta, en Premier League kynsumar, hún er helgina, Ali.
Já.
Og nú ert hún að peppa þur.
Já, nú maður líka komin í jólafrí, núna getur maður að séða að hvern einasta leik okkur einustu mínútu.
Já. Já, ertu komin í jólafrí?
Já, bolti fjallta jólafrí hérna, núna 19.
Já. Þetta er sko, við erum að detta inn í jólatörnina í enska boltanum og hún er alltaf helvíti skemmtileg þó maður að fara að bölva þess hérna. Það byrjar hátteginu á laugardaginn, Newcastle Chelsea. Hvað erum að fara að sjá þarna, Ali?
sko Newcastle Chelsea þetta gæti verið hörkuleikur sko sérstaklega ef Newcastle kemur og setur þess á Chelsea mennina.
Ég held að Newcastle vinni sko.
Ég held að þetta verið hörkuleikur og stappa líka það að fara þangað alltaf erfitt.
Já, Newcastle var endara að spila í hérna meiri viku á móti Fulham unnu þar í Carabao 2-1.
Já, sterkur sigur þar.
Skora á 2003-04, Lewis Miley, en já, þú veist, þannig, ég, maður veit ekki alveg, þú veist, hvað, hérna, er kvíldur endar líkil menn í þessum leik, alveg marga, svo sem, en þú veist, þetta er alltaf, þú veist, bara, minnst þetta oft snúast sérstaklega svona, hvað segir maður, svona hádegisleikur, skilur.
Leiður leiktir.
Já, ég segi, en, þú veist, með hádegisleik, þú varst að spila mér ykkur, það er svona short recovery, skilur, þetta er alltaf spurning, það geti gefið Chelsea advantage, en annars held ég að Newcastle vinni hennar leik með við orkustíð sem þeir geta sett í þetta.
Mér finnst bara 12-30 leikir og eitt á laugardegi vera alltaf leiðilega leikir. Ég veit ekki hvort það er. Það er bara alltaf eitthvað svo duft yfir öllu og svona.
Ég hef alltaf talað þetta lengi. Þú veist, ég talað þetta alla AI hérna og Ragnabra en eitthvað tímann að ég vildi fá þennan leik svona 16-30, 17-30
En þetta er út af einhverju gæstlu okkar bulli heyrði ég sko
Já, þetta er vissulega það
Þetta er líka sjómas
Já, en þetta var, sorry, þetta var þegar það var KR Breiðablik var spilaður klukkan 1 á laugardegi í sumar að þá sagði ég, ég myndi frekar vilja hafa svona leik 19-15, það er bara einhvernig miklu meira orka yfir því þú veist, því svægi skilur við Þú veist, heldur klukkan 1 skilur maður það er oft svona einhver hádegisbragur og orkan ekki alveg komin yfir daginn skilur bara svona skilur.
Já ja.
Þanna
þeir voru þeir skildu
með ekkert sko en ég bara þúlust.
En maður finnur sjálfur sko ef maður búinn að spila í fyrstu og annarri deild.
Finnur þú ekki mun á því?
Lindlegileg 2 og laugardegi sko, þetta er bara dauði sko.
Þú finnur mun á því, þú veist, eru bara þú ert með þessa þjálfa á lið þegar er klukkan 19:15 leikur eða bara 2 á laugardegi
sko. Já, líka bara sem stundum sem er út á vellinum sko.
Já.
Ég þekki alveg mun á þessu. Herðu,
þetta þekki þann mun.
Burnley, er þetta ekki dauðafæri Frankari fyrir þína frammistöðu stráka í Bournemouth til að koma
og vinna brautina? Jú, alveg 100% þeir þurfa að vinna þennan leik, það þýðir ekkert annað.
Nei, það þýðir ekkert annað.
Þeir vinna hann.
Já. Brighton Sunderland, Ali.
Það verður fróðlegt að sjá hvort að Sunderland taki og vinni svona leið útivelli. Þá eru þeir bara orðnir alveg kandidatar þetta bara fyrir meistaradeildarsæti.
Já.
Jú, ég meina af hverju ekki.
Þú veist, Evrópu
byrjar one day Ali að tala.
Nei, en ég meina þetta þeir alltaf verða allavega þarna efri skiltinu.
Svo getur maður alveg séð sama eins og með Sunderland eins og Bournemouth, þú veist, taka sína dýfu þessu svona, kemur alltaf 5-6 leikir.
Það er rosaleg dýfa á Bournemouth, gætu þeir bara fallið eða?
Ef þeir tapa sem leikreinda Bournemouth, þá geta þeir sogast í einhverju svona leiðilega baráttu, en Vist, ég held samt með Bournemouth-liði samt of gott til þess að eiga að vera þar.
En Sunderland, það gaman, ef þú vilt horfa á íslenska landslið, þá horfir á Sunderland.
Já, ef þú vilt horfa á bara svona mini-útgáfa Man City, þá horfir á Bournemouth.
Já.
Það eru City Vestam, klón 3, þetta er bara leikur sem að City á að klára þegar ekki.
Jú, Vestam, sko, mér finnst Santóin, Núnóin, búin að gera mjög vel með þetta vestanlið. Mér finnst vestanlið einhvern veginn síðustu, eins og ég sagt, síðustu ár verið svo slítið og svo auðvelt að spila gegnum. Það eru miklu þéttari og miklu meir orkið með einhvern veginn. Og þannig að þú veist, ég held samt að sitja með eitthvað svo góðu róli þeir eru á að þeir lappi gegnum þetta. En svo kemur alltaf þessi óvænti leikur, sko. Það er alltaf eitthvað í kringum jólatörnuna líka sitt í palla sem eru oft verið trikki og þú veist, mér minni eins og er unni vestam einhvern tímann hvort það hefur verið fyrra á heima, bara, þú veist, eitthvað 8003 eða eitthvað. Þannig að hérna...
Þetta fyrir X.
Nei, við skulum ekki missa okkur. Þetta fyrir 2-0 City. Ég ætla að segja samt að fyrsta marki komi bara 7000. Ég held að núna hann haldi þessu í skefjum alveg fram á 7000 og þá brotnar þetta.
Wolves, Brentford, geta Brentford menn sett síðasta neglan í kistu úlfana?
Þetta er svona, og ég segi að þetta sé svona úrslitaleikur fyrir Wolves.
Er það
þetta er úrslitaleikur.
Erum við ekki bara að tala úrslitaleik 20. desember?
Jú, þetta er úrslitaleikur.
Ótrúleg pæling.
Það er, ég er sammála því, sko, þetta er bara dú og dag. Ef við vinnum ekki Brentford á heimavelli þegar að og framistæðan gegn Arsenal síðast helgi var góð, þannig að núna er momentum að byggja hún á þetta. Ja,
momentum, þeir skora 2 sjálfsmörk, sko. Þeir eru bara framkvæma sjálfsmörk, hægt og rólega, bara leikur.
Já, en þeir eru náttúrulega, já, þeir hafa náttúrulega líka ekki skorað mikið af mörgum, en ég er að segja, þú veist, ef þú tekur svona framistæðan sem út Arsenal, ok, við eigum hana til, við eigum þetta inni, þá bara verður að vinna svona leik, þetta er döðfæri.
Tottenham Liverpool, hvað var að sjá þarna, er veðmálið undir, Ali, þetta var að vinna það þarna?
Já, ég held að Tottenham tapið þessu leik og hann verið látið fara eftir þann leik
Þá áttu búin að vinna veðmálið frækkar
hann Já, það verður hann kannski reikin, það er aldrei að vita
En ég minna, Liverpool eru svona undanfarða leiki aðeins skárri, þú veist, ekki stórkostlega framistulega sér endilega eins og móti Brighton, en þeir vinna leikina.
Já, það eru að svona einhvern veginn að hérna, harka þessi gegn skilur, það er svona, þú veist, þeir þurfa sigur, þeir þurfa að fá líka, þú veist, það voru von töpann inn á milli, þannig að þeir þurfa náttúrulega bara, þú veist, að því framistulunar eru ekkert búin að vera perfect, sérstaklega varnarlega, en mér finnst allan með innkomið Joe Gomez allan inn í þetta leiðbúlið allan að hafa balansera varnarlínuna tölvöld betur, þeir voru að leiku mikið sko.
Konati hefur verið betri eftir að Gomez komin í vörnina.
Já.
Það ekki fínt að losna líka bara við Sala.
Jó, það mjög gott.
Hann ágætt að bara spila þessu guður allir sáttir og glæðir.
Mjög gott að losna við Sala.
Já.
Hörðu, Everton Arsenal, er þetta bananahýði fyrir Arsenalmenn?
Já, ég meina Everton liði bara svona einhvern veginn bara í flæði sko, maður veit svona ekki almennlega hvað maður fær frá þeim, þeir geta alveg hendi öflugar frammistuður svona inn á milli skilur og þú veist, svo náttúrulega verður maður aðeins líka að sjá hver er að koma tilbaka á meiðslum í Arsenal.
Já.
Þú veist, ég held, þetta verður trikkileikur sko.
Ég held að þetta sé trikkileikur
nefnilega. Það er bara klálega þannig og svona Arsenal liði undir smá pressu núna eftir hennan sigur á móti Úlfunum, hann var tæpur, helviti tæpur og fór í marga vinir mína Arsenalmenn, þeir voru að fara á límingunum yfir þeim leik, sko.
Algjörlega. Ég meina, cold Christmas night in Everton, þetta getur verið erfitt alveg.
Já, ég held að þeir voru hefnir síðast leik Arsenal, en þeir einhvernig ná alltaf að grænda sigran út einhvernig, ótrúlega. Þannig að ég held að þeir gera það bara neitt skipti núna múti Everton á Goodison Park, eins og ég kalla það ennþá á vellin.
Held ekki svona. Herðu, Leeds Palace á Elland Road. Sko, lítrarnir hafa eins og við komin og sérstætti og svo sem áður að þeir eru kraftmikil og skemmtilegir. Nú eru þeir á heimaðalli, lótaskvöldi, fáum við ekki einhverja frammistöðu þarna, frækari?
Jó, þú veist, þetta er alveg líka smá trikkileikur, ekki það augum mín verða á Goodison Park, en hérna, samt, þú veist, með Krista Palla sem hefur verið bara eitt öflugasta varnalið deildarinnar, þeir hafa svolítið bara hent conference league, bara svolítið bara gera eitthvað þar.
Já, já.
Þú veist, það er óslega skrítið að vera með lið sem er að hérna í topp 5 í Premier League, en svo getur ekki unni kúps og eitthvað í conference league.
Glastnir er náttúrulega bara að senda skýrskilup á stjórnina, hann er ekki með nógu stóran og breiðan.
Nei, svo meittist hann hérna í Sarrin daginn og þú veist.
Já,
þú veist,
Body hann, United.
Já, þú varst þar. Þannig að þú veist, það hefur verið svona, þú veist, það er ekkert mikið, Eddie Nketiah, Will Hughes, þetta eru svona leikmenn sem eru komin og reyna að bjarga hlutunum ef að það er að bjarga ykkur. En þú veist, hann þarf leikmenn, ég myndi segið tvo leikmenn í janúar, sérstaklega svona fram á við miðja, eitthvað svo leis.
Sérstaklega er alltaf líka að reyna að vinna þessa sambandstilt, sko.
Já,
þú veist, ef þeir allir sér það þá, hérna, sem að gefur þeim auðvitað garantíta Evrópu sætið, þá verða þær að styrkja hópin.
Já.
Það eru sunnudaginn, Aston Villa United, 16:30, ykkar menn.
Okkar menn í þriggja manna.
Á móti sko, heitum Aston Villamönnum.
Ég sé okkur ekki fara þarna að taka sigur sko, því miður. Og þótt að þessi búir upp á svöllurinn minna að mæta sem aðkomaður með United sko, þá held ég bara að United liði sig of slagt til að vinna þarna útvöldi sko.
Já, ég held það líka.
United samt er búið að vera með gott tak á Aston Villa bara sístu
ár. En ég meina, það verið fróðlega að sjá hvað ef við lendum undir hvort það fari í fjagra manna vörn aftur.
Já. Já, ég heldur reyndar að þú veist að með Aston Villa formúluna þá gætu við mögulega að náða kroppinn fyrsta markinu og svo koma það tilbaka. Þeir eru búin að vera að gera það heldur mikið undanfærið, þú veist, en þú veist United liði svo sem er bestu sína framistu á tímabilinu móti Bournemouth síðustu umferð og Aston Villa úti vissulega aðeins erfiðara verkefni, en þú veist samt það er allan eitthvað jákvætt fyrir okkur líka.
Algjörlega, mánudagskvöldið, einn af mest óspennandi leikjunum væntanlega Fulham Forest. Erum við að fara að sitja lindir yfir þessu að 20. desember?
Nei. Hann verður í tækinu.
Já.
Þetta er fáralega lélegur leikur þarna.
Þetta er stakur leikur rétt fyrir jól. Ég hefði, sko, ég veit að þetta er að United ætla búið að fá einhverja fjóra mánudagsleikir önnumast, en, þú veist, come on, gef mér aðeins meira sexi.
Já, ég líka, þú veist, út með, sko, hvað ertu með, átta leikja lögadaginni, ef við ekki að dreifu þess aðeins.
Já, að því þú ert komin inn í þessu törn.
Já, ég sammála því.
Já, þetta fyrir törnum, meira, að þetta sé mánudagsleikur sem hefur búið upp á þarna rétt fyrir jólin. En, hérna, hvað af þessum leikjum í þessari umferð? Er laugarásbíó leikur helgarinnar. Hvaða leik myndu þið vilja planta ykkur? Hvaða leik myndu vilja planta tjaldi í laugarásbíó og setjast í lúksusalinn, besta sal bíósal landsins og geta Jimmy's Nachos to go?
Sko, á laugardaginn ætla ég að fara upp í norðrið og fara á Newcastle Chelsea.
Já, þú myndir planta honum í
Já, hann til, svo í sal B, þar verður Villa United.
Já, sundinum, já. Þú tekur tvo leiki.
Við getum kannski ekki alveg tekið lúksus á hverjum degi.
Nei, það eru tveir lögur og spjóleikir þessa helgina, það er Newcastle Chelsea og svo... Svo Aston Villa United. Ég reyndi að vissulega mynd alltaf setja Tottenham Liverpool á.
Þetta eru enda þrír góðu leikir
sko. Þetta eru þrír hörkuleikir.
Já, eina bara þú veist hérna æmist Tottenham liði bara ógeðslega lélegt.
Ógeðslega leiðilegir.
Og Liverpool hefur ekki alveg.
Nei, ég sammála. Ég skil þetta pick. Ég ætla ekki að vera frekur og fara fram á mikið. Mm. En það verður að hafa það. Hörðu svo bara svona rétt í lokin hérna. Þá ætlaði ég að minna ykkur á strákar. Jólagjöf. Fyrir konuna, fyrir mömmuðina frekari.
Já, ég á nú eina konu núna.
Já, þú konu líka.
Já.
Já, til hafa ekki við það.
Það þarf að gefa tvær gjafir, sko. Já,
kíkiði til Bjarni Pabko og fáið ykkur springirinn.
Já.
Ég tók springirinn.
Já.
Ég tók springirinn henni upp á klúbundaginn. Alli, ekki fara að tala meira klúbundaginn.
Heldur að mamma verið ánað með það?
Já, ég tók springirinn upp á klúbundaginn. Mm. Sigur bondlabaðinn í hér. Mm-hmm. Ríkala sáttum með lyktina. Hann sagði, þetta er góli, hvar fannstu þetta? Ég sagði, já, ég fór bara til Bjarni, pappu, mm-hmm. springir. Og hérna, ef að Sigurbond er sátur, mm-hmm. það þýra er mikil gæð, af því það er kröfuharður maður.
Já, mjög kröfuharður, sko, hann segi líka bara sína skoðanir strax.
Já, ég,
það er bara mjög reynskilinn manneskja.
Já.
Bondarinn minn.
Já, og svo er ekki verra alli að kippa með smá eldhúspappir og ætla að þurrka þér munnir jólin. Ha, þú vilt ekki vera allir í sósu og...
Já, maður þarf að hafa það til hliðin á sér.
Já, og brúnu kartöflum, sko. Þú vilt ekki hafa það í skegginu. Er það ekki?
Jú.
Það eru við ljómandi góðir. Við sjáumst aftur bara á mánudaginn. Við verum að taka á mánudaginn. Ég er að fara norður á þriðjudaginn.
Já, það er svo leitt.
Hvað er það að gera?
Það er helgi.
Meinar ég bara frá...
Böðin?
Mamma og pappi mjólin,
maður. Böðin?
Já, fyrir auðvitað böðin.
Þú ferð líka, byrjar aðeins í rektinu þar. Ferði hann í gymmi sem er hann á Akureyri, hann að sem er svona horfur út á sjóin.
Já, bara við sjóin, á strandgötunni.
Já, þú ferð þangað og svo vippar yfir í böðin. Baðaðu þig, drengur.
Já, ég hef gott
að þig. Gott að ég baða þig aðeins.
Já, það ekki. Þá heyrist á mándaginn og höfum gaman að þessu.
Góða helgi.
Góða helgi.